Siji Timotius bab 6.
Para Slav sing Kristen kudu ngajeni marang sing duwe. Dadine Gusti Allah lan piwulange awake dhewe ora ento elek. Slav Kristen sing wae wong Kristen ora kena nyepelekke sing duwe. Dumedene tunggal sulur ing Gusti wae. Slav kuwi malah kudu ngladeni sing duwe luwih apik. Awit sing duweni dene kuwi tunggal sulur ing Gusti lan dene pantes ditresnani. Timotius, perkara-perkara iki kudu mbok ulangke marang sulur-sulur lan padha dielengke nek kudu nurut apa sing tak omong iki. Wong sing mulangi pitutur sing ora cocok karo tembunge Gusti Yesus lan ora cocok karo pitutur sing marake awake dhewe nurut karepe Gusti, kuwi wong sombong. Senajan mikir nek pinter, wong kuwi ora ngerti apa-apa. Namung seneng rame lan engkel-engkelan bab sembarang barang. Kuwi namung marake sengit-sengitan, tukaran, nyatur olo, lan mikir olo bab sak podo-podo. Wong-wong kuwi podo keblinger lan ora ngerti bab sing bener. Mikire bisa golek kasugihan karo agamane. Pancen agama bisa marake sugih. Nek awake dhewe nurut karepe Gusti Allah lan trimo karo apa duwene. Awake dhewe lair ing donya ora nggawa apa-apa. Besok neng mati, yo ora bisa nggawa apa-apa. Mulane, nek bisa sampe ing sandang lan pangan, awake dhewe kudu wis trimo. Nang sapa sing kepengin sugih, bakal katut nglakoni barang sing ora apik. Saking ngeboti duit lan nuruti kasenengan sing ora genah. Yo barang kaya ngono kuwi sing ngrusak uripe manungsa. Apa to sing marake urip nindakake sak warnane Allah? Jalaran padha moto duwiten. Kepengin sugih. Oke wong sing padha ninggal Gusti lan uripe keloro-loro, jalaran ngebodi duit. Nanging kuwe Timotius, kuwe peladene Gusti Allah. Kuwe kudu ngedohi barang kaya ngono kuwi. Kuwe malah kudu nglumuhi nindakake sing becik lan nindakake urip sing disenengi karo Gusti Allah. Kudu keneng dipercaya lan kudu tresno marang tunggal sedulur. Uga ing wayah abot lan angel kudu bisa mantep terus lan karo wong liya kudu sing alus. Timotius, kuwe kudu nglumuhi tenan supaya bisa dadi muride Gusti Yesus sing apik lan bisa nampa opae. Ya kuwi urip selawas-lawase karo dekne ning swarga. Awit Gusti Yesus wis milih kuwe. Lan kuwe dhewe uga wis ngakoni nang ngarepe wong oke nek kuwe percaya marang dekne lan arep nurut dekne terus. Mulane nang ngarepe Gusti Allah sing ngekake urip marang sembarang lan nang ngarepe Gusti Yesus Kristus sing wis ngakoni nang ngarepe gramang Pontius Pilatus nek dekne kuwi kongkonane Gusti Allah. Aku merintah kuwe Timotius, penggawean sing wis dipasrake marang kuwe karo Gusti Allah kudu mbok tindakke sing temen terus nganti tekane Gusti Yesus. Ojo sampe eneng wong bisa nemu jalaran kanggo nyalake kowe. Gusti Allah dhewe sing bakal ngongkon Gusti Yesus teko. Lan Gusti Allah dhewe sing ngarani wancine kapan. Gusti Allah kuwi Gusti sing kuasa dhewe. Kuasane ngungkul-ungkuli ratu lan panguwasa liya-liyane. Dekne dhewe ora bisa mati. Gusti Allah manggon ing pepadang sing ora keneng dicedheki manungsa. Ora eneng wong sing tau weruh dekne lan ora eneng wong sing bisa weruh dekne. Wong urip kabeh pantes memuji dekne lan kudu ngerti nek dekne sing kuasa dhewe selawas-lawase. Amen. Timotius, sulur-sulur sing saiki sugih ing donya kene padha diomongi dipenging sombong. Ojo intuk ngendelke bondo sing ora keneng dijagake. Nanging kongkong padha njagake marang Gusti Allah. Awe dekne ora eman. Dekne malah nyawisi sembarang luper-luper kanggo awake dhewe. Mulane, sulur-sulur diwulangi supaya padha nulungi sak padha-padha. Kasugihan sing sejati kuwi yo nek awake dhewe gawe becik marang liyane. Ojo padha eman, nanging sembarang kudu didom karo liyane. Dadine padha nyimpen kasugihan nang swarga sing keneng dijagake kanggo uripe besok. Urip karo Gusti Allah selawase. Timotius, kue kudu sing hati-hati tenan karo sembarang sing wis dipasrake marang kue karo Gusti Allah. Omongan sing ora apik lan ora eneng tegese kudu mbok singkiri. Uga omongan sing jarene kapinteran nanging namung marake engkel-engkelan, kuwi barang kudu mbok doi. Eneng sing padha mikir duweni kapinteran sing kaya ngono kuwi intuk-intuke apa? Malah saiki padha ninggal pitutur sing bener. Ora liwat. Muga-muga Gusti Allah berkahi kowe kabeh.